Скъпи братя и сестри, разделите са нещо сериозно, но все пак знаем, че предстои времето, в което Господ ще ни събере всички там на стъкленото море и тогава вече те няма да съществуват. Аз благодаря на Бог, че днес отново ни събира около Своето Слово. Чувствате ли, че имаме такава нужда? 6 дни ние сме разделени. Общението ни един с друг, да не казвам, че е изцяло прекратено, но поне е прекъснато. А ние ще живеем заедно пред цялата вечност. Това е един живот без край. Можете ли да си го представите? Живот без край, без остаряване, без болести, без нужда от пенсии, без нужда от работа, изнурителен труд, в младежка възраст. Трудно можем да си го представим. Но знаете ли, този живот започва още тук на земята. Сега. Което означава, че в една или друга степен е необходимо много сериозно да работим в посока отстраняване дефектите в характерите си. И да развием непоносимост по принуда един към друг. А спомняте ли си за какво говори брат Мирчев с нощи? Любов. Да развием любов. Ние, Църквата на Христос, сме роднини по сътворение и изкупление. Като такива сме задължени да си помагаме един на друг в оформяне на качествата, без които е невъзможен съвместния ни бъдещ живот. Така че бъдещия живот, бих казал, започва още днес, започва още тук, на тази планета. Би трябвало да помним нещо друго. Няма проблем, с който Бог да не може да се справи. Няма проблем в нашия свят, в нашето ежедневие, в личния ми, моя личен и твой личен живот, с който Бог да не може да се справи. Той е великият лекар на душите ни. А лекарството, което лекува всичките ни болести и решава всичките ни житейски и духовни проблеми, е Неговото Слово. Божественото Слово. Цялата необходима за спасението ни истина е положена в Библията. И нищо не е пропуснато. Абсолютно нищо. Детайлизирани са всички ония неща, които служат за духовния ни растеж. Освен това, те са облечени с достатъчен брой примери. Било за възход към Бога или пък отпадане от истината. Господ е представил и позитивите, и негативите. И ни казва чрез Словото си: ако искаш да се доближаваш до мен, внимавай на позитивните неща, които аз съм представил. Но ако искаш да не ме следваш, тогава върви по пътя на личностите, които са отпаднали. Братя и сестри, просто пред нас в основата се стои избора. Личният избор, който ще се окаже решаваш в деня на второто пришествие. Ние избираме възможност и решаваме дали да устоим в нея или не. И не случайно Бог ни казва в Матей 24 глава 13 стих: който устои до край, спомнете ли си, той ще бъде спасен. Ако устоя до край, в този избор, аз ще бъда спасен. Ако не устоя до край, трагично е онова, което ме очаква. Когато изследваме Словото, неминуемо измежду многото детайли, представени в него, прави особено впечатление факта, че Бог изключително набляга върху една по-специфична тема. Това е темата за смирението. Развито това положително качество на характера изисква от човека едно по-специфично отношение, на първо място към Твореца, и след това към съчовеците. Защо поставям на първо място Твореца? Защо поставям на първо място Бог? Защото ако не сме се смирили пред Бог, ако не сме признали всичко това, което Той прави за нас, не сме положили всецяло в Него доверието си, не изпълняваме волята Му, възможно ли е тогава смирено отношение един към друг? Та аз не се съобразявам с този, който ме е създал, мой небесен баща. Та аз си вървя по някакъв свой си път. Тогава, възможно ли е моето отношение към брат ми, сестра ми, да бъде отношение на любов? Тъй като нуждите, които изброих по отношение към Бога, в отношение към Бога, активират наистина едно благодатно развитие на духа в нас и върху нас. Ако ние се съобразим с това, което Господ изисква от нас, а то е за наше добро, тогава и Святия Дух ще започне по един особен начин да ни влияе. А знаете ли, без помощ от Бога не е възможно човек да бъде толерантен, а оттам и смирен. Ако Господ не ни помогне в развитието на характерите ни. Често пъти ние гледаме на себе си и се успокояваме и си казваме, не съм чак толкова лош, защото сравняваме себе си с някой друг брат, сестра или човек, за когото всички считат, че е добър. Готови сме пред собствената си съвест дори да илюстрираме, да си припомняме минали събития и факти, с които да гладим нежно себелюбието си, собственото си себелюбие. Но дали Бог мисли така? Бог, който казва, познавам те по-добре, отколкото ти си мислиш. И понякога, когато сме се самозабравили, Бог инициира събития, Бог довежда върху нас изпити, за да се отворят духовните ни очи и ние да можем да се видим на фона на действителността, на фона на реалността. Знаете ли какво се оказва? Оказва се, че ние, които в едно добро време сме смирени хора, добри хора, можем да се гневим, можем да недоволстваме, можем да одумваме, можем да се хвалим, можем да роптаем дори и срещу Бог. Така ли е? Няма да си го признаем на глас. Но всеки един дълбоко в себе си ще каже да, подкрепям тази идея. Проблем е, брати и сестри, ако това се случва, защото то доказва една негодност за вечността и още по-страшното, уж сме с Бога или уж съм с Бога, уж вярвам в Бога, но на практика в едно тежко и усилно време, когато или дявола изиска, или когато Бог реши наистина да даде някакви доказателства за нас, силата може да се окаже малко. Точно тогава, когато човек трябва много здраво да положи доверието си в Всемогъщия, тогава той е в състояние на недоволство и опит сам да се справи без Бога. Трябва да запомним добре. Ако желаем да влезем в новия живот, е необходимо да паднем върху канарата Христос. Да паднем върху канарата Христос. Какво означава всъщност това? Искам да спра вниманието ви върху няколко наши, би ги нарекал, задължения, които често пренебрегваме. Но все пак има и човешки дял, а човешкият дял може да се осъществи само с помощта на Бога. Сами не можем да го осъществим. Първото задължение – да признаем собствената си невъзможност и негодност да се справим с проблемите в този свят, особено с проблема грях. Пред кого да ги признаем? На първо място пред себе си. Не мога да се справя. Аз съм слаб човек. Да ги признаем и пред Бог. Господи, виждаш, падам. Не веднъж и два пъти. Тогава, когато съм най-силен, се оказва, че съм най-слаб. И знаете ли, в Евангелието от Лука, 17 глава, 10 стих, Исус представи твърде интересни думи по отношение на всичко това, което правим. Той каза така. Също така и вие, когато извършите всичко, което ви е заповядано, казвайте, ние сме безполезни слуги. Извършихме само това, което бяхме длъжни да извършим. Скъпи вярващи, имаме проблем. Възниква проблем. Как да подходим? Как да разрешим този проблем? Начините са различни. Първият най-често практикуваме да се опитаме сами да се справим без Бога. И не го правим нарочно. Не, напротив, ние сме вярващи хора. Ние винаги разчитаме на Бога. Но понякога възниква една ситуация в живота, която стои пред мен. И аз трябва да я разреша. Къде отивам? На колени? Или не? Обикновено не. Не го правим нарочно. Често просто подценяваме ситуацията и това може да се случи като развитие на и това, което може да се случи като развитие на ситуацията. Не се сещаме за Бог. За Бог, а си казваме, това е едно обикновено житейско преживяване, ще го преодолея сам. Няма проблем. И буквално се хвърляме там. Но ситуацията започва да се развива. И дявола започва да ни притиска. Защо? Той казва, о, не се помоли на Бог. Той казва, ето, не признава собствената си невъзможност и негодност да се справи с проблема. Тръгва сам, както на популярен език се казва, с рогата напред. И затова ще му ги струша. Понякога се оказва, че действителността е различна от видимото. А можем лесно да се справим, ако се облегнем на Спасителя. Ако просто не забравяме проблема със смирението, Господ е готов да ни помогне. Този Бог, който в Евангелието от Матей 11 глава 28 стих отправя един апел, може би по един много болезнен начин. Състрадание, той казва, дойдете при мене всички, които се трудите и сте обременени, и аз ще ви успокоя. Има ли човек, който да не се труди? Няма. Има ли необременен в този свят? Няма. Тогава елате при мен, казва Исус, аз ще реша вашите проблеми. Бог ни потиква към едно смирено поведение спрямо Него. Към проява дух на зависимост от Него. Убеден съм, че на Господ му доставя удоволствие и радост да се грижи за нас и да решава нашите проблеми. Поставете се в ситуацията родител-дете. Ако вашето ви дете ви помоли за разрешението на даден проблем, как бихте постъпили? Не бихте ли му помогнали? Такой родител не би седнал и не би написал буквичката А. И не би показал на детето, не би държал ръката му и не би я водил там, за да напише тази буквичка. Има ли такъв? Мисля, че няма. Брати и сестри, ние често забравяме да предоставим на Бог възможност да действа за нас. И какво да прави? Изхвърлен там, забравен, стои и чака. И може би си казва, дете мое, защо стоиш? Защо не ми предоставиш възможност? Защо не признаеш, че сам не можеш да се справиш? Второто наше задължение – да гледаме на себе си като на по-ниско стоящи от околните. Някой би казал, а, това е невъзможно. Та те ме тъпчат. Много трудно на пръв поглед изискване, особено в нашето време. Когато хората не посрещат по ума, и едно поведение на зачитане, другия, когато превъзходството се проявява в грубост, в нахалство, и аз да признавам, че този човек е повече от мен. Брати и сестри, не бива да забравяме, че света постъпва по грубия начин. Дявола така възпитава хората. Действай със сила. Притесни го, принуди го. Той ще се съобрази с теб, ще се подчини. Апостол Павел, един високо образован за своето време човек, един човек, за когото, ако четете еврейската история, пише, че той е разнесъл християнството от тогавашния свят, а не Петър, твърде интересно изказване, апостол Павел, говорейки за собствената си опитност в тази посока, в първото послание към Коринтяните, 15 глава, 9 стих, казва следното. За себе си говори и казва, защото аз съм най-нищожният от апостолите, който не съм достоен и апостол да се нарека, понеже гонех Божията църква. Виждате ли, Павел не забрави своето място. Павел гледаше на себе си като на по-ниско стоящ от другите апостоли, макар че реално погледнато, отваряйки свещеното писание, ние виждаме едва ли не, че той е свършил цялата работа. За някои от тях нищо не пише, макар че те са дали живота си. Но цялостната дейност на апостол Павел е описана там. И той казва, аз съм най-нищожният, аз се поставям най-ниско от тях. Третото задължение. Да приписваме на Бога своите добродетели. Да приписваме на Бога своите добродетели. Искам отново два текста, които са от апостол Павел, отново в първото послание към Коринтяните, са записани, е записан първи, 15 глава, 10 стих. Вижте как разсъждава той. Той разсъждава точно по този начин, че това, което е, всъщност го дължи на Бога, не на някакво собствено развитие, не на собствения си ум. Той казва така. 1 Коринтяни, 15 глава, 10 стих. Но с Божията благодат съм каквото съм, и дадената на мене Негова благодат не бе напразно, но трудих се повече от всички тях. Ако апостола спре до тук, бих ми казал един себелюбив човек, макар че в началото говори за благодата, но той продължава. Трудих се повече от всички тях, не аз обаче, но Божията благодат, която беше с мен. Вижте какъв смирен Божий служител. Какъв пример за нас. И втория текст е във второто му послание към Коринтяните, 4 глава, 7 стих. А ние имаме това съкровище в пръстени съдове, за да се види, че превъзходната сила е от Бога, а не от нас. Кое всъщност е пръстния съд? Нашите тела. Много бързо отминават годините. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и този съд се счупва. Но кое се запазва? Цялата информация, цялата памет. Всичко това Господ в един момент го взема и при пришествието го поставя в едно ново тяло, подава му енергията и казва: живей. Братя и сестри, всичко това, което днес човеците имаме като наука, прогрес или каквото и да е друго, е заложено предварително от Бог. Някои казват: защо вярвате в Бог? Та вижте докъде достигна науката. Но откъде идва тя? Във всяко време, малко по малко, Твореца отваря вратата и довежда хората до познание и до развитие. Това, което ползваме, то е Божие. Науката е Божия. Тя не е наша. И доказателството за това, поне един от текстовете, който говори за това, се намира в посланието към Колосяните, 2 глава, 2 до 4 стих. Там се казва така, Колосяни, 2 глава, 2 до 4 стих. За да се утвърдят сърцата им изплутени в любов, да придобият в пълно богатство съвършеното разбиране, да познаят Божията и на Отца тайна, т.е. Христа, в когото, говори за Христос, за нашия Спасител, за нашия Изкупител, за този, който говорихме в съботното училище, в когото са скрити всичките съкровища на премъдростта и на знанието. Откъде идват? От този, който умря на Голгота. Само, че той беше в човешки образ. А писанието казва, че той беше Бог в небето. От него идват всички скрити съкровища на премъдростта и знанието. И апостола продължава и казва в 4 стих. Това ви казвам, за да не ви измами някой с примамливи думи. Ето това правят хората. На луната отидохме. За какъв Бог ни говорите? Но тук се казва, че този Бог, нашия Бог, нашия по-голям брат, Господ, който умря заради нас, в Него са скрити съкровищата на премъдростта и знанието и ние черпим от Него. Четвъртото задължение – да подражаваме на Христос. Знаете ли, понякога човешкото ни естество може да ни подведе да мислим, че сме постигнали що годи някакво съвършенство. И на практика ние самите да не усетим, че сме преминали от нивото оправдание чрез вяра в нивото оправдание чрез дела. А това е нещо много опасно. Това може да се случи, ако човек гледа много често на себе си, на собствените си действия и ги сравнява с действията на другите. Гледа на буквата, а не на духа. В собствените си очи аз съм слаб човек. Уважавам околните, не ги обиждам, обичам Бога, насилвам се да бъда като Христос, така го изрази един брат, имам някакви успехи и то видими, виждам греха в другите, мога да ги коригирам, но разочарованията се появяват точно тогава, когато най-малко ги очакваме. Това, върху което искам да наблегна, скъпи вярващи, е много важно. Тъй, ако не сме наясно с отговора, на въпроса защо ми се случват лоши неща след като съм при Бога, ние много ще страдаме. Ако си имам за свят човек и ако мисля, че съм постигнал някакво съвършенство, аз ще предизвикам Бог да подейства по един такъв начин, че да извади на показ всичко това, което е скрито в мен, сърцето ми, и да ми доведе до едно състояние, до което да си проличи дали действително аз съм като Христос или съм самозаблудил се човек. Знаете ли, в едно време на благоденствие вярващия човек е щастлив човек. Задоволен материално, духовно, в добро здраве. Тогава какво му трябва? Какво повече му трябва? Необходимо ли е доказване на някакво смирение тогава? Скоро слушах едно такова изказване. Добре съм, това означава, че Бог е с мен. Нямам нужда от средства, нямам нужда от храна, имам покрив, цялото ми семейство е здраво. Това за мен, каза човека, означава, че Бог е с мен и той ме е благословил изключително много. Но, братя и сестри, понякога Господ не довежда до такова състояние, че наистина да ни покаже какво сме в действителност. Искам да погледнем на положението на младия Йосиф в бащиния му дом. Тези, които познават свещеното писание, са наясно за какво говоря. Неговата опитност е много близка до нашата лична. Всеки един от нас, в една или друга степен, ако желая да влезе в вечността, ще трябва да преживее опитността на Йосиф. И може би след малко ще се съгласите с мен. Какво точно се случи с него и какво вероятно ще се случи или се случва с всеки един от нас и защо се случва? Ако разгледаме живота му, или още се върнем във времето на ранното детство, ние откриваме, че Йосиф беше добро, вярващо момче. До такава степен той живееше с Бога, че дори получаваше пророчески сънища. Нещо, което се случва на много малко хора. Дори в свещеното писание. Получаваше пророчески сънища. Спомнете ли си описаното в Битие 37 глава? Два пророчески съня и пред двата съня семейството му оказваше почет и уважение. А кой беше той там по възраст? Най-млади. Най-млади. Това положение на Йосиф е сходно с нашето настояще. Ако се вгледаме малко по-детайлно, ще открием, че всекидневно Бог ни засвидетелства своята любов. Той задоволява всичките ни потребности, нуждите ни, материални, духовни, грижи се за нас. Няма да бъде честно, ако някой каже това, Бог не го прави за мен. Но, брати и сестри, ние не осъзнаваме, че постепенно се появява проблем. И той се нарича поставяне в зависимост от мястото и времето, където сме. Харесва ли ни събота да сме на църква? Да. Някой би казал не и би си останал вкъщи. Но няма да даде доказателствата, че може да живее съвместно с другите. Във вечността. Да, харесва ни. Цяла седмица сме разделени. Харесва ни. Но знаете ли, при Йосиф имаше един сериозен проблем. Той имаше любящ баща. Беше син на любимата жена. За братята му нямаше такива шарени дрехи, но за него имаше една единствена дрешка. Защо беше тази дрешка? За да се отличава от останалите. Баща му да го вижда отдалеч и да се съсредоточава върху него цялата си любов. Любовта, от която се нуждаеха другите синове. Но той имаше хубавата си дрешка. Баща му го наблюдаваше отстрани, отдалеч и кой знае колко се е радвал. Не е лесно да си любимото дете. Знаете ли, всеки един от нас е любимото дете на Бога. За всеки един от нас Христос умря. Осъзнавате ли този факт? Но сега трябва да вникнем по-дълбоко в ситуацията и да разберем какво го очаква любимото дете. Първото разочарование, което Йосиф преживя, не беше отвън, но то беше от семейството. Съгласни ли сте с мен? Първото разочарование на любимото дете е от семейството. Това е горчива опитност, за която всеки от нас трябва да е готов винаги да преживееш неразбирателство, предателство от братя и сестри под вяра и да останеш в позицията не бунтовник, а смирен. Преживявали ли сте го? Първото разочарование е от семейството. Лошите отношения в църквата често са ставали причина неутвърдените във вярата да напуснат Бога. Това от своя страна предизвиква конфликти и обвинения между останалите членове на църковното семейство. И обикновено се казва, няма любов. Така ли е? Знаете ли обаче, че няма нищо случайно? Искам да ви прочета един библейски текст. Той е записан в книгата Второзаконие, 8 глава, 2 стих. Един текст, който винаги се припомням, когато възникне някакъв проблем и когато съм много разочарован, защото и на мен ми се случва. Там пише така. Второзаконие, 8 глава, 2 стих. И да помниш целия път, по който Господ твоя Бог ти е водил през тези 40 години из пустинята, и обърнете внимание, за да те смири и да те изпита, за да узнае какво има в сърцето ти, дали ще спазиш заповедите му или не. Трагична опитност беше опитността на евреите. 40 години в пустинята, но защо ги води Господ? За да те смири и да те изпита. За да узнае какво има в сърцето ти и дали ще пазиш заповедите му. Братя и сестри, слабият духовен човек е готов винаги да си отиде от църквата. Намирайки извинение за това в нехристиянското отношение на някой брат или някоя сестра и да каже, той ме обиди, Не се отнесе добре към мен. Аз си отивам, няма да идвам на църква, напускам църквата, люпса любов. Ако искате, лате вкъщи и направите всичко възможност да ме убедите, но аз мога и да не ви приема. Знаете ли, Бог чрез Второзаконие 8 глава 2 стих казва, че върху този човек е проведен изпит. Обичано ви го представям, защото на всеки един от нас това може да се случи и е вероятно да се случи. Обаче големия въпрос е как ще реагираме. Върху този човек е проведен изпит, целта е смирение. Целта е проверка на онова, което е в сърцето, в душата. Проверява се вярата, която каква се оказва? Недостатъчна. Недостатъчна. Какво е заместило тази вяра? Едно лично аз, за съжаление. И едно его, което не търпи корекция, едно скрито себелюбие. Но чакай, Господи, бих казал, аз не съм лош човек. И всеки един му казва, аз не съм лош човек, аз искам сам просто добрина. Просто добрина, но тя не беше проявена към мен. При една такава ситуация веднага излиза на преден план отговора на следния въпрос. Защо тази сестра или брат е в църквата? Заради кого? Заради хората или заради Бог? Заради кого съм аз в църквата? Заради кого сте вие в църквата? Та някой от вас да е умрял за мен? Никой. Никой не е умрял. И аз не съм умирал заради никого. Но кой е умрял заради мен и заради теб? Заради кого съм в църквата? Заради Исус. Дявола може в дадена ситуация да предизвика някой брат или сестра да ми каже тежки думи. Но аз не съм заради него в църквата. Дявола може да предизвика някой да тръгне да ми прави забележки, защото това е слабост на неговия характер. Защото вижда себе си свят и счита, че аз трябва да се моделирам по неговия образец. Но аз не съм заради него в църквата. Аз съм заради Христос. Заради любовта. Любовта Христова ме е принудила да дойда в църквата, защото това е единственото Божие семейство, друго семейство няма. Аз съм в това семейство заради Исус, заради Божия Син, който ме изкупи от смъртта и ми дари живот. Аз не съм заради никой от вас. И вие не сте заради мен. Ние сме заради Исус. И оттам идва едно обединение. Понеже Исус е направил това за нас, затова Той казва, Той изиска от нас да развиваме любов. Истинският християн не може да бъде повлиян от атаките на околните, независимо какво целят те и защо го правят. Дали от омраза, не знаем. Дали от желание да се помогне или да пък да се спазва с църковния ред. Не знаем. Понякога различни типови характери сме. Понякога някои хора по такъв начин изразяват любовта си, че човек си казва, бе, по-добре да не бях го срещал. Имам желание да ти помогна. Ще дойде, ще ти целуни и ще каже, там ти е недостатък, но ще го каже по един такъв начин, че дни наред ще ти бъде тежко и ще си кажеш, кой ме запозна с тази личност. Братя и сестри, никой не е в състояние да преценява подбудите на другия и е опасно да се варят негативни заключения. Аз съм тук заради Христос. Ти си тук заради Христос. Каквото и да се случи, аз оставам заради Исус. Нека да работим в насока преодоляване на рани, нанесени ни от хора от Божието семейство. Христос ни съветва да обичаме дори враговете си и да се молим за тези, които ни гонят. Да се върнем на Йосиф. Пише ли в Библията Йосиф да е проклинал братята си и да им се е заканвал? Няма. Развитие на любов. На второ място. Божието чадо трябва да бъде винаги готово за изкушение от всякакво естество. Нали сме любимите чада на Бога? Тогава нека да го имаме предвид. Битие 30 глава описва опита на Петефреевата жена да съблазни Йосиф и да го направи нарушител на Божиите закони. Познаваме добре историята, няма да я разглеждаме. Много често не сме прави в едно. Иска ни се винаги до нас да има един брат или една сестра. И както децата си казват, момченце или момиченце, ела да играем заедно и на нас не се иска някой да има до нас и да ни подкрепя. Братя и сестри, Йосиф беше сам в Египет. Сам. Нямаше нито един с когото да сподели своята вяра. Нито един. При това беше роб. Но знаете ли, той не беше сам в духовния си път. Ние често забравяме този факт. Той не беше сам в духовния си път. До себе си имаше един могъщ Бог, на когото може да разчита. Един Бог, който го издигна до домоуправител в дома на Петефри. Един роб става домоуправител. В дома не на кой да е. В дома на Петефри. Един виден служител там при фараона. Тогава Питаме се, не можеш ли същия този Бог да се намеси и да не позволява на изкусителката да прави опити за събаряне на Божието дете? Е, естествено, че можеш. Можеше, но спомните ли си Второзаконие 8 глава 2 стих? Ако не си го спомните, отворете си Библията и си го прочетете отново. Един цял живот ние ще вървим през пустините на злото и ще бъдем изпитвани. 70, 80, 90 години, където има сила. Ще бъдем изпитвани и трябва да вървим в тези пустини на злото. Защо? За да се впише оценка за духовния ни растеж. Тя е необходима за небето. Слаб, среден, добър, много добър, отличен. Знаете ли, Йосиф получи отличен в дома на Питефрий. Той издържа. Брати и сестри, никой от нас не е в безопасност по отношение атаките на дявола. Божия враг познава много добре слабите места в характерите ни и докато сме живи, не очаквайте някого да го подмине едно или друго изкушение. Изкушенията не са само за младите. Те са и за средната възраст, те са и за напредналата възраст. Как можем да устоим? Само с вяра и упование в Бога, само с Божията сила, само Той може да ни опаси чисти пред закона си и да каже пред небето, ето, аз гарантирам за това лице, че ще живее в вечността и няма да създава проблеми, защото се обърна към мен и защото поиска помощ от мен. Трето, Божието чадо трябва да бъде готово заради устояване в истината да понесе наказание без вина. Разбирате ли този факт? Заради устояването в истината, заради Бога, да понеса наказание без вина. И най-важното, да остане в позиция смирен. Това е много голям изпит. Йосиф беше хвърлен в затвора. Невинен. Като Исус. На кръста беше ли виновен? Нямаше собствена вина. Той понесе нашата вина, но собствена нямаше да бъде осъден там на смърт. Йосиф беше невинен. И невинен трябваше да бъде причислен към най-престъпните слоеве в египетското общество и да бъде хвърлен там в затвора сред убийците. Спомнете ли си, в един по-късен период апостол Павел се обърна към младия си съработник Тимотей във второто послание, в посланието към Тимотей, 3 глава и 12 стих и му каза следното. Но всички, които искат да живеят благочестиво в Христа Исуса, какво ги очаква? Ще бъдат гонени. Виновни ли? Невинни, разбирате ли? Невинни, защото живееш благочестиво, живееш свято. Един пример си, но този пример дразни околните. Те не могат да те понасят. Всички, които искат да живеят благочестиво, ще бъдат гонени. Знаете ли, ние хората сме склонни да се движим от интереса. На никого не му се иска да му се случват лоши неща. Всички хора сме еднакви в това. Във всеки един от нас по сътворение е заложен копнежа за щастие. Защо тогава егоизма не ни позволява да правим другите щастливи? Това е големия въпрос. В нас витае някакъв демонски дух, дори под формата за забележки за доброто на делото на другия. Ние често пъти наказваме братята и сестрите си и те си отиват и страдат. Писанието казва, направи го с любов. Ще говорим в друга тема за това. Как да го направя с любов? Как да го направя? Така че другия да разбере, че наистина го обичам. И кой трябва да го направи? Говорим от тези човешки потребности за вечно щастие. Веднъж Петър, записано в Евангелието от Марко, 10 глава, 28 стих, зададе един много важен въпрос на Исус. Ето ние оставихме всичко и ти последвахме. Какво ще имаме? Какво ни очаква? Спомните ли си отговора? Искам дословно да го прочета. Исус каза, истина ви казвам, няма човек, който да е оставил къща, или братя, или сестри, или майка, или баща, или чада, или ниви заради мене и заради благовестието, и да не получи стократно сега, в настоящето време. Къщи, и братя, и сестри, и майки, и чада, и ниви. Имаме ли ги? В който дом да отидеш, ще бъдеш пред като адвентист. Имам ли братята и сестрите? Имам ги. Вие сте моите братя и сестри. Но продължава заедно с гонение. Всичко ще имаме. Още в този свят. Къщи, братя, сестри, майки, чада, ниви. Но с какво? С гонение. А в идещия свят вечен живот. Това, което не бива да пренебрегваме, са гоненията. Измежду многото положителни неща за този живот, гоненията са нещо неприятно. Бог ни е разкрил чрез Словото си, открил ни е доста детайли от бъдещето, но милостиво е прикрил от нас годините, в които ще се развият тези събития. Знаем, че са тук преди пришествието. Няма да ви чета текста, тъй като времето подминава, но отворете си Откровение 13 глава и се прочетете от 15 до 17 стих. Там се говори за гонения. Ще ги има. Ще ги има, братя и сестри. В тези стихове се говори за едно бъдеще време, в Откровение 13 глава, когато Божия народ ще трябва да устоява истината. Четвърто. Да сме наясно, че никой не е изключен от опасността да бъде изпитан чрез предоставяне власт или богатство. Някой би казал, хубаво е Господ да ме изпита чрез това. Приятно е да ми даде богатство и да ми даде власт. Нека да ме изпита, ще устоя. Не се молете за това. Не се молете. Мога да ви разкажа тук една история. Бях в Сливен, пастор на църквата в Сливен. Идваше един човек, който беше много беден. На видима средна възраст. Нямаше пари да си купи хляб. Често пъти съм му рязал хляб и сме му мазали така по нещо за ядене. Идваше, беше един от най-редовните в църквата. Няколко пъти е идвал и сме коленичили отпред по време на седмицата, когато няма хора и сме се молили. И той винаги ми е казвал едно, знаеш ли, ако Господ ми даде богатство, тази църква ще я позлатя и каквато и мисионска дейност да се развива, аз ще бъде този, който ще я финансира. Запомни го добре, пред Бога ти го казвам. Мина известен период от време и той спря да идва на църква. Минаха още една-две години и го няма. И един ден, точно до вратата на църквата, отсреща има една бизнес сграда, виждам една физиономия, която така ми е доста позната, само че нещо в килограмите разминава, килограмите са два пъти повече. Виждам го с GSM-а, виждам го носи лаптоп и той ме гледа, леко се подсмихва и аз го гледам и казвам, бе извинете, ние се познаваме, май той казва, да, познаваме се, аз идвах на църква и знаеш ли, станах богат човек. Ръководи една фирма тук в града, много мощна и силна фирма. И аз казах, ти ли си? Спомням се, че се молихме с теб, много се молихме Бог да ти помогне. Той млъкна. И каза, извинявайте, много бързам, господине, и нямам време за вас. И си отиди. Просто си отиди. Качи се нагоре и не ми обърна никакво внимание. Братя и сестри, не се молете за това. Молете се да имате достатъчно. Но не и за много. Не и за много. Да се върнем на Йосиф. Само за един миг от време Йосиф, спомните ли си какъв беше в началото? Роб, затворник, от такъв какъв стана министър-председател на Египет. В това време да станеш министър-председател на Египет, това е цяло чудо. Пише втори след фараона в Битие 41 глава. Втори след фараона. На възраст 30 години той управлява една могъща империя. Раздава правосъдие. Изкушавам се да прочета тези думи на фараона. Битие 41 глава, 41 до 44 стих. Фараон каза още на Йосиф, ето поставям те на цялата египетска земя. Всичко е по твоя власт. Тогава фараон извади пръстена си от ръката си и сложи го на Йосифовата ръка, облече го в дрехи от висон и окачи му златно огърлие на шията. После заповяда да го качат на своята втора колесница и да възгласят пред него, коленичете. И така постави го на цялата египетска земя. При това фараон каза на Йосиф, аз съм владетеля, но без тебе никой няма да вдигне ръка или нога по цялата египетска земя. Кой управлява Египет? Йосиф. Аз съм фараона, но ти имаш решаващата дума. Йосиф беше научил един важен урок. Урока да се доверява на Бога при всякаква ситуация и да му отдава слава за всичко това, което се случва в живота му. В негова власт беше, веднага след като така се затвърди на мястото си, да изпрати една войскова част да отиде и да доведе собственото му братя в окови. Не беше проблем, това беше империя Египет. Същите онези, които не проявиха милост към него, го продадоха като роб на исмаилтяните. Да ги заведе на един пазар, да му се постави едно кресло там и да каже, продайте ги сега. Продайте ги, за да разберат какво е. да преминат по моя път. Но, брати и сестри, той не постъпи след така. Когато след известно време те пристигнаха за храна при него, той отново беше подложен на един сериозен изпит. Да им простили. Да им простили. Да се смирили в момента пред Бога. Или да им наложи един така, едно сериозно наказание, поне в рамките на толкова години, колкото той беше в затвора. От действията му разбираме, че имаше страх Божий и не мислеше за отмъщение. Той се погрижи за бащиния си дом. И Бог го благослови неимоверно по-късно в лицето на двамата му сина Манасия и Ефрема. Проследете развитието им и ще видите. Скъпи братя и сестри, скъпи вярващи, живота ни е кратък само няколко десетилетия. Но той е изпълнен с преживявания от какво ли не естество. Смирението пред Бога е онова качество на характера, което ще ни издига и води към вечността. Знаете ли обаче, понякога се случва човек да се греши в нещо. Тогава как да постъпим? Да се отчаем ли? Не съм бил в добро така. Поведението ми не е било добро по отношение на някой брат или сестра. Казал съм тежки думи. Какво да направя? Да се отчая, да си кажа аз съм непоправим. Не. В никакъв случай. Защото има възможност за бърз изход от ситуацията. За благоприятен изход. И за него четем във втората книга на летописите, 7 глава, 14 стих. Ползвам един старозаветен текст, който е много важен. Втора книга на летописите, 7 глава, 14 стих. Там Господ казва така. И людите ми, които се наричат с моето име, смирят себе си, да се помолят и потърсят лицето ми и се върнат от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха им и ще изцеля земята им. Спомняте ли си на кого бяха казани тези думи? На Соломон. Божии думи казани на Соломон. Те са валидни и днес. Те са валидни и утре. Те са валидни до деня на пришествието. Това е авариен изход пред трудна ситуация. Второ летописи, 7 глава, 14 стих е Божие обещание, отправено към народа му във всяко време. Затова стои в Свещеното писание. Пътя е трасиран. Смирение, молитва, търсене Бога, връщане от нечестивия път. Смирение, молитва, търсене Бога, връщане от нечестивия път. Резултатите какви са? Текста казва, Бог ще чуе, Бог ще прости, Бог ще изцели и отстрани опасността. Колко лесен път. Какъв лек път. Само ние трябва да отидем при Бога и да кажем, Господи, нямам сили, не мога да се справя. И то трябва да отидем не когато вече е развита ситуацията и когато разберем, че ние не можем да се справим, но още на първо ниво. Когато нещо се появи, когато някаква преграда застане пред нас, тогава е необходимо веднага да се обърнем и да кажем, Господи, не мога. Виждам, малка е барикадата пред мен. Малко е препятствието, но не знам дали няма да стане голямо, да се подуе. Не мога. Помогни ми. Моето желание е Бог да ни помогне да се възползваме от благодата, която ни се предлага безплатно. Бог да благослови всички. Амин.